5. Դու ես, դու ես։ Իվանի մոտ գնալու համար պետք է անցներ այն տան մոտով, ուր ապրում էր Կատերինա Իվանովնան։ Պատուհանների մեջ լույս կար։ Նա հանկարծ կանգ առավ ու որոշեց ներս մտնել։ Արդեն ավելի քան մի շաբաթ չէր տեսել Կատերինա Իվանովնային։ Բայց հիմա հանկարծ մտածեց, որ Իվանը կարող է նրա մոտ լինել այդ րոպեին, մանավանդ որ ճակատագրական օրվա նախորյակն էր։ Զանգը տվեց։ Եվ երբ բարձրանում էր սանդուղքով, որ չինական լապտերի աղոտ լույսով էր լուսավորված, վերևից իջնող մի մարդ տեսավ։ Իսկ երբ իրար մոտեցան, ճանաչեց մարդուն։ Իր եղբայրն էր։ Ուրեմն նա արդեն հրաժեշտ էր տվել Կատերինա Իվանովնային ու դուրս էր գալիս։ «Ախ, դու ես պարզապես», ասաց Իվան Ֆյոդորովիչը 4 շեշտով։ «Էհ, ցտեսություն, նրա մոտ ես գնում»։
«Այո»։
«Խորուրդ չեմ տա, հուզված ենա, իսկ դու ավելի ևս կպչացնես տրամադրությունը»։
«Ոչ, ոչ»,
կորաց հանկարծ մի ձայն վերևից, վայրկենապես բացված դռնից։ «Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, նրա մոտից եք գալիս»։
«Այո, նրա մոտ էի»։
«Պատվիրեց մի որևէ բան ասել ինձ, եկեք, Ալյոշա, և դուք էլ, Իվան Ֆյոդորովիչ, անպայման, անպայման վերադարձեք, լսում եք»։
Կատյայի ձայնի մեջ այնպիսի մի հրամայական շեշտ հնչեց, որ Իվան Ֆյոդորովիչը մի վայրկյան տատանվելուց հետո այնուամենայնիվ որոշեց նորից վերև բարձրանալ Ալյոշայի հետ։
«Ականջ էր դնում»,
ջղայնորեն փսփսաց նա քթի տակ, բայց Ալյոշան պարզ լսեց։
«Թույլ տվեք վերարկուս չհանել»,
ասաց Իվան Ֆյոդորովիչը հյուրասենյակ մտնելով։
«Չեմ էլ նստի, մի րոպեից ավելի չեմ մնալու»։
«Նստեցեք, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ»,
ասաց Կատերինա Իվանովնան, ինքը ոտքի մնալով։ Նա քիչ էր փոխվել այս 2 ամսվա ընթացքում, բայց նրա մուգ աչքերի մեջ չարագուշակ մի փայլ կար։ Ալյոշան հետագայում հիշեց, որ այդ րոպեին նա չափազանց սիրուն էր թվացել իրեն։
«Իսկ ինչ պատվիրեց, որ ասեք ինձ»։
«Միայն մի բան»,
ասաց Ալյոշան, ուղիղ նրա երեսին նայելով։
«Որ դուք խնայեք ձեզ և դատարանում ոչինչ չասեք այն մասին»։
Նա մի քիչ կմկմաց։
«Այն մասին, ինչ որ եղել է ձեր միջև, ձեր առաջին ծանոթության ժամանակ, այն քաղաքում»։
«Հա, այն, որ ես մինչև գետին խոնարհվեցի այդ փողի համար»,
վրա բերեց Կատյան դառը ծիծաղելով։
«Ինչ է, նա իր համար է վախենում, թե ինձ համար, հա»։
«Ասում է, որ ես խնայեմ, բայց ո՞ւմ»։
«Նրան, թե ինքս ինձ»,
ասացեք, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ»։
Ալյոշան ուշադիր նայում էր, չանալով հասկանալ նրան։
«Եվ ձեզ, և նրան»,
ասաց նա մեղմորեն։
«Հենց այդ է»,
մի տեսակ չարախնդորեն վրա տվեց Կատյան ու հանկարծ կարմրեց։
«Դուք դեռ չգիտեք ինձ, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ»,
ասաց նա սպառնագին։
«Եվ ես էլ դեռ չգիտեմ ինքս ինձ»։
«Գուցե վաղվա հարցաքննությունից հետո ուզենաք ինձ տրորել ձեր ոտքերի տակ»։
«Դուք ազնվորեն վկայություն կտաք»,
ասաց Ալյոշան։
«Այդ է պետք միայն»։
«Կինը հաճախ անազնիվ է լինում»,
կրճտացրեց Կատյան։
«Դեռ մի ժամ առաջ մտածում էի, թե ինձ համար սարսափելի է ձեռք տալ այդ հրեշին, ասես իժ լինի,
բայց չէ, նա դեռ մարդ է ինձ համար»։
«Բայց սպանել է, որ նա»։ «Նա է սպանել արդյոք»,
բացականչեց նա հանկարծ հիստերիկ ձայնով, արագորեն դառնալով Իվան Ֆյոդորովիչին։ Ալյոշան վայրկենապես հասկացավ, որ այդ նույն հարցը նա մինչև այդ տվել էր արդեն Իվան Ֆյոդորովիչին, գուցե իր գալուց ընդամենը 1 րոպե առաջ, և ոչ թե առաջին, այլ 100-րդ անգամ, և որ նրանք ի վերջո ընդհարվել էին։
«Ես տեսա Սմերդյակովին»։ «Դու համոզեցիր ինձ, որ նա հայրասպան է»։ «Ես միայն քեզ հավատացի»։
շարունակեց Կատյան, դիմելով Իվան Ֆյոդորովիչին։ Վերջինս բռնազբոսիկ ժպտաց։ Ալյոշան ցնցվեց, լսելով այդ «դուն»։ Նրա մտքով էլ չէր անցել, որ այդպիսի փոխհարաբերություններ կան նրանց միջև։
«Դե լավ, բավական է համենայն դեպս»։
Կարճ կտրեց Իվանը։
«Գնում եմ, վաղը կգամ»։
Եվ իսկույն դարձավ, դուրս եկավ սենյակից, ուղակի գնաց դեպի սանդուղքը։ Կատերինա Իվանովնան հանկարծ տիրական մի շարժումով բռնեց Ալյոշայի երկու ձեռքերը։
«Գնացեք նրա ետևից, հասեք նրան, ոչ մի րոպե առանձին մի թողնեք»։
Արագարակ շշնջաց նա.
«Խելագար է»։ «Չգիտեք, որ խելագարվել է»։ «Տենդ ունի, ջղային տենդ»։ «Բժիշկը ինձ ասաց»։ «Գնացեք, վազեցեք նրա ետևից»։
Ալյոշան վեր թռավ ու խոյացավ Իվան Ֆյոդորովիչի ետևից, որ դեռ հազիվ 50 քայլ էր հեռացել։
«Ինչ ես ուզում»։
Հանկարծ Իվան Ֆյոդորովիչը դարձավ Ալյոշային, տեսնելով, որ նա շտապում է հասնել իրեն։
«Պատվիրեց, որ իմ ետևից վազես, որովհետև խելագար եմ, հանգիր գիտեմ»։
Ավելացրեց նա ջղայնորեն։
«Նա սխալվում է իհարկե, բայց ճիշտ է ասում, որ հիվանդ ես»։
Ասաց Ալյոշան.
«Ես հիմա այնտեղ քո դեմքին էի նայում. երևում է դեմքիցդ, որ շատ հիվանդ ես, Իվան, շատ»։
Իվանը քայլում էր առանց կանգ առնելու։ Ալյոշան էլ նրա ետևից։ «Իսկ դու գիտես, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, թե ինչպես են խելագարվում»։ Հարցրեց Իվանը հանկարծ բոլորովին մեղմ ձայնով, առանց որևէ ջղայնության, և նրա ձայնի մեջ ամենապարզամիտ հետաքրքրությունը զգացվեց մեկեն։
«Ոչ, չգիտեմ. ենթադրում եմ, որ խելագարության շատ այլազան տեսակներ կան»։
«Իսկ մարդ կարող է իր սեփական աչքով դիտել,
որ խելագարվում է ինքը»։ «Կարծում եմ, որ այդպիսի դեպքում մարդ չի կարող հստակորեն հետևել ինքն իրեն»,
պատասխանեց Ալյոշան զարմանքով։ Իվանը մի կես րոպե լուր մնաց։
«Եթե ուզում ես մի որևէ բանի մասին խոսել ինձ հետ, փոխիր նյութը, խնդրում եմ»,
ասաց նա հանկարծ։
«Հա, չմոռանամ, մի նամակ պետք է հանձնեմ քեզ»,
ասաց Ալյոշան ամոթխածորեն, և Լիզայի նամակը հանեց գրպանից, երկարեց նրան։ Հենց այդ րոպեին էլ նրանք մոտեցել էին Լապտերասյանը։ Իվանն անմիջապես ծառագիրը ճանաչեց։
«Ա, այդ Դևիձակն է ուղարկել»,
ծիծաղեց նա չարախնդորեն ու հանկարծ, առանց ծրարը բացելու, կտոր-կտոր պատառոտեց նամակը և օդ նետեց։ Քամին թրցրեց ծվենները։
«Կարծեմ դեռ 16 տարեկան էլ չկա, և արդեն առաջարկում է ինքն իրեն»,
ասաց նա արհամարանքով և շարունակեց քայլել փողոցնի վար։
«Ինչպես թե առաջարկում է ինքն իրեն»,
բացականչեց Ալյոշան։
«Պարզ է, ինչպես անարակ կանայք են առաջարկում»։ «Ինչ ես ասում, Իվան, ինչ ես ասում»,
գոչեց Ալյոշան վշտագին, ջերմորեն պաշտպանելով աղջկան։
«Երեխա է նա, դու երեխային ես վիրավորում, հիվանդ է աղջիկը, նա էլ շատ հիվանդ է, նա էլ գուցե խելագարվում է, ես չէի կարող չհանձնել քեզ նրա նամակը, ընդհակառակը ուզում էի մի որևէ բան լսել քեզնից, որ փրկվի նա»։
«Ինձնից ոչինչ էլ չես լսի, եթե երեխա է, ես նրա դայակը չեմ»։
«Լռիր, Ալեքսեյ, մի շարունակիր, ես դրա մասին չեմ էլ մտածում»։
Նորից մի ռոպե լուր մնացին։
«Հիմա նա ամբողջ գիշերը պիտի աղոթի, որպեսզի մայր աստվածածինը ցույց տա, թե վաղը ինչպես վարվի դատարանում»,
հանկարծ խոսեց նա նորից, կտրուկ ու զայրալից շեշտով։
«Դու Կատերինա Իվանովնայի մասին ես ասում»։
«Այո»։
«Որպես Միտիայի փրկիչը հանդես գա, թե կործանի նրան»։
«Պիտի աղոթի, որ վերևից մի լույս ծագի իր հոգում»։
«Ինքը դեռ չգիտի, հասկանում եք, դեռ չի կարողացել մի որոշման գալ»։ «Սա էլ ինձ դայակի տեղ է դնում, ուզում է օրոր ասեմ իրեն»։ «Կատերինա Իվանովնան սիրում է քեզ, եղբայր,
ասաց Ալյոշան տրտմորեն։
Գուցե,
միայն թե ես աչք չունեմ վրան,
տարապում է նա։ Իսկ ինչու դու երբեմն նրան ասում ես այնպիսի խոսքեր, որ հույս են տալիս նրան,
շարունակեց Ալյոշան երկչոտ հանդիմանությամբ։
Գիտեմ, չէ, դու նրան հուսադրում ես։
Ներիր, որ այսպես եմ ասում, ավելացրեց նա։ Չեմ կարող հիմա այնպես վարվել, ինչպես պետք է, այսինքն խզել կապերս ու ուղակի ասել նրան,
պատասխանեց Իվանը ջղայնորեն։ Պետք է սպասեմ, մինչև դատավճիռը հայտնեն մարդասպանին։ Եթե ես հիմա խզեմ կապերս, ինձնից վրեժ լուծելու համար վաղ այդ ստահակին կկործանի դատարանում, որովհետև ատում է նրան, և գիտե, որ ատում է։ Կեղծիք է այս ամբողջը, ստի վրա սուտ։ Հիմա, երբ դեռ չեմ խզել կապերս, նա շարունակում է հույս ունենալ ու չի խորտակի այդ հրեշին։ Գիտե, թե ես ինչպես եմ ուզում փորձանքից ազատել նրան։
Եվ երբ է գալու այդ անիծյալ դատավճիռը։
Մարդասպան և հրեշ բառերը ցավագին արձագանք տվեցին Ալյոշայի սրտում։
Բայց ինչով նա կարող է խորտակել մեր եղբորը,
հարցրեց նա, մտածելով Իվանի ասացի վրա։
Ինչ մի վկայություն կարող է բերել, այնպիսի մի վկայություն, որ ուղակի խորտակեր Միտիային։
Դու դեռ չգիտես այդ բանը, նրա ձեռքին մի փաստաթուղթ կա։ Հենց Միտիայի ձեռքով գրված մի փաստաթուղթ, որ մաթեմատիկական ճշգրտությամբ ապացուցում է, թե նա է սպանել Ֆյոդոր Պավլովիչին։
Անկարելի բան է դա,
բացականչեց Ալյոշան։
Ինչպես թե անկարելի, ինքս եմ կարդացել։ Այդպիսի փաստաթուղթ չի կարող լինել,
կրկնեց Ալյոշան հոգով սրտով։
Չի կարող լինել, որովհետև նա չէ մարդասպանը, նա չէ հայրիկին սպանողը, նա չէ։
Իվան Ֆյոդորովիչը հանկարծ կանգ առավ։
Ո՞վ է ուրեմն մարդասպանը, ձեր կարծիքով,
հարցրեց նա մի տեսակ ակնհայտ սառնությամբ, և նույնիսկ ամբարտավան մի շեշ թնչեց նրա հարցի մեջ։
Ինքդ գիտես ով է,
ասաց Ալյոշան մեղմ ու հուզախրով ձայնով։
Ով, այն ցնդած ապուշի, այն ընկնավորի մասին հեքիաթն ես ասում, Սմերդյակովը։
Ալյոշան հանկարծ զգաց, որ ինքը ամբողջ մարմնով դողում է։
Ինքդ գիտես ով է,
ասաց նա ակամա, ուժասպառ ձայնով, շունչը կտրվում էր։
Բայց ով, ով,
համարի արդեն կատաղորեն գոռաց Իվանը։ Ամբողջ նրա զսպվածությունը հանկարծ հոդս ցնդեց։
Ես միայն մի բան գիտեմ,
ասաց Ալյոշան նույն մեղմ ձայնով, համարյա շշնջալով։
Հայրիկին սպանողը դու չես։ Դու չես, ի՞նչ է նշանակում «դու չես»,
քարացավ Իվանը։
Դու չես հայրիկին սպանողը, դու չես,
հաստատորեն կրկնեց Ալյոշան։ Կես ռոպե լուր մնացին։
Դե ինքս էլ գիտեմ, որ ես չեմ, զառանցում ես,
ասաց Իվանը գունատ ու այլայլված ժպտալով, կարծես աչքերով ուտում էր Ալյոշային։ Երկուսն էլ նորից կանգնել էին Լապտերասյան տակ։
Չէ, Իվան, դու ինքդ մի քանի անգամ ասել ես քեզ, որ դու ես մարդասպանը։
Երբ եմ ասել? Ես Մոսկվայում էի, երբ եմ ասել?
Թոթովեց Իվանը, կատարելապես շփոթված։
Շատ անգամ ասել ես ինքդ քեզ, երբ առանձին ես մնացել այս երկու սարսափելի ամիսների ընթացքում,
շարունակեց Ալյոշան առաջվա նման մեղմ ու հստակ, բայց արդեն խոսում էր կարծես իրեն մոռացած, կարծես իր կամքից անկախ, մի անդիմադրելի հրամանի ենթարկվելով։
Դու մեղադրել ես անձդ ու խոստովանել ես ինքդ քեզ, որ մարդասպանը դու ես միայն, ուրիշ ոչ ոք, բայց դու չես սպանողը, սխալվում ես, դու չես մարդասպանը, լսում ես ինձ, դու չես, Աստված ինձ ուղարկեց, որ ասեմ քեզ այս բանը։ Երկուսն էլ լռեցին։ Մի ամբողջ երկար րոպե տևեց այդ լռությունը։ Երկուսն էլ կանգնել էին և անընդհատ նայում էին իրար աչքերի մեջ։ Երկուսն էլ գունատ էին։ Հանկարծ Իվանը սկսեց թողալ ամբողջ մարմնով և պինդ բռնեց Ալյոշայի ուսը։
«Դու եղել ես իմ սենյակում»։
Փսփսաց նա ատամները սեղմած։
«Դու եղել ես իմ սենյակում գիշերը, երբ նա եկել էր, խոստովանիր. Տեսար նրան, տեսար»։
«Ում մասին ես ասում»։
«Միտյայի»,»
հարցրեց Ալյոշան զարմանքով։
«Չէ, նա չէ, գրողի ծոցա այդ հրեշը»,»
գոռաց Իվանը կատաղորեն։
«Ուրեմն ինչ է, գիտես, որ նա ինձ մոտ է գալիս, ինչպես իմացար, ասա»։ «Ով է նա»։
«Չգիտեմ, ում մասին ես խոսում»,» թոթովեց Ալյոշան արդեն վախենալով։
«Չէ, գիտես, թե չէ ինչպես կարող էիր, անկարելի է, որ իմացած չլինես»։
Բայց հանկարծ նա մի տեսակ զսպեց իրեն, կանգնել էր ու կարծես մտածում էր մի բանի մասին։ Տարօրինակ մի քմծիծաղ ծռմռեց նրա շրթունքները։
«Եղբայր»,»
սկսեց նորից Ալյոշան դողահար ձայնով։
«Ես քեզ այս բանը ասացի, որովհետև դու կհավատաս իմ խոսքին, գիտեմ. մի անգամ ընդմիշտ ասում եմ քեզ, դու չես»։
«Լսում ես, մի անգամ ընդմիշտ»։
«Եվ Աստված էր, որ իմ սիրտը մղեց ասելու քեզ այս բանը. թեկուզև դու հենց այս րոպեից սկսես ատել ինձ քո ամբողջ կյանքում»։
Բայց Իվան Ֆյոդորովիչն ըստ երևույթին արդեն կատարելապես իշխել էր իրեն։
«Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ»,
ասաց նա սառը քմծիծաղով,
«ես տանել չեմ կարող մարգարեներին ու ունկնավորներին, և մանավանդ Աստծո պատգամախոսներին. դուք շատ լավ գիտեք այս բանը. այս րոպեից խզում եմ կապերս ձեզ հետ և կարծեմ ընդմիշտ. խնդրում եմ, հենց հիմա, այս խաչմերուկի վրա մենակ թողնեք ինձ, և արդեն ձեր տան ճանապարհն էլ այս կողմնակի փողոցով է. հատկապես այսօր չգաք ինձ մոտ. զգուշացեք. լսում եք»։ Նա դարձավ և ուղիղ գնաց ամուր քայլերով, առանց ետ նայելու։
«Եղբայր»,»
գոռաց Ալյոշան նրա ետևից։
«Եթե այսօր մի բան պատահի քեզ, ամենից առաջ իմ մասին մտածիր»։
Բայց Իվանը չպատասխանեց։ Ալյոշան կանգնեց խաչմերուկում, լապտերասյան տակ, մինչև Իվանը անհայտացավ խավարի մեջ։ Հետո դարձավ ու կողմնակի փողոցով դանդաղորեն գնաց դեպի իր բնակարանը։ Եվ Ալյոշան, և Իվան Ֆյոդորովիչը վարձով էին ապրում տարբեր բնակարաններում։ Նրանցից ոչ մեկը չուզեց ապրել Ֆյոդոր Պավլովիչի ամայացած տանը։ Ալյոշան կահավորված սենյակ էր վարձել միջին դասի մի ընտանիքում, իսկ Իվան Ֆյոդորովիչը բավական հեռու էր ապրում նրանից։ Ընդարձակ ու բավական հարմարավետ կցաշենք էր վարձել բավական լավ տան կողքին, որ բարեկեցիկ ու այրի մի կնոջ սեփականությունն էր։ Բայց ամբողջ այդ կցաշենքում նրան սպասարկում էր միայն մի զառամյալ ու խուլ պառավ, որ տարապում էր հոդացավերից, պարկում էր երեկոյան ժամը 6-ին և առավոտյան ժամը 6-ին վեր էր կենում։ Իվան Ֆյոդորովիչն այդ երկու ամսվա ընթացքում տարօրինակորեն սակավապահանջ էր դարձել և շատ էր սիրում կատարելապես առանձին մնալ։ Նույնիսկ ինքն էր մաքրում այն սենյակը, ուր ապրում էր, իսկ իր ձեռքի տակ եղող մյուս սենյակները հազվադեպ էր մտնում։ Հասնելով իր տան դարպասը, ձեռքը տարավ զանգին, բայց մեկեն կանգ առավ։ Զգաց, որ դեռ ոտից գլուխ թողում է զայրույթից։ Հանկարծ թողեց զանգը, թքեց, ետ դարձավ ու արագորեն գնաց դեպի քաղաքի մյուս, հանդիպակաց ծայրը, իր բնակարանից մոտ երկու վերստ հեռու, դեպի այն փոքրիկ, ծուռ, գերանակապ տնակը, ուր ապրում էր մայրյա Կոնդրատևնան, Ֆյոդոր Պավլովիչի նախկին հարևանուհին, որ ապուրի համար գալիս էր Ֆյոդոր Պավլովիչի խոհանոցը, և որի մոտ Սմերդյակովն այն ժամանակ իր երգերն էր երգում ու գիթառ էր նվագում։ Մարիա Կոնդրատևնան ծախել էր իր նախկին տունը
և հիմա իր մոր հետ ապրում էր այս տնակում, որ համարյա խրճիթ էր. Իսկ հիվանդ, գրեթե մահամեր Սմերդյակովը, հենց Ֆյոդոր Պավլովիչի մահիցի վեր, նրանց մոտ էր բնակություն հաստատել. Եվ ահա, Սմերդյակովի մոտ էր գնում հիմա Իվան Ֆյոդորովիչը, անակնկալ ու անհաղթահարելի մի մտադրության մղումով։